Përshëndetje të nderuar të gjuhës, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pre dinamik të re nga Komisioni i Ri Evropian. Kolona prej disa kilometrash në Merdare, shkaku i kontrolit të shtuar. Migracioni ndër temat kryesore në samitin e udhëheqësve të BE-s. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Kosova pret që Komisioni i Ri Evropian të nisë me një dinamik të re sa i përket dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Pas samitit të procesit të Berlinit, Kurti u pyet për kërkesat e tij sa i përket dialogut, pasi kancelari gjerman Olaf Scholz kërkoi dinamik të re në këtë proces që ndërmjetësohet nga bloku evropian.
Ne po presim Komisionin e Ri Evropian që të fillojë me dinamik të re. Dhe për këtë arsye jemi optimist. Edhe më tej insistojmë që të dorëzohet kryekrimineli Milan Radojčić, që na e vrau rështerën e policisë heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, por edhe grupi i tij paramilitar i terroristëve, të cilët tashmë ndodhen në akt akuzën 160 faqe të prokurorisë së shtetit në Republikën e Kosovës. Ne kërkojmë që ajo letra e ish-kryeministres Brnabić, që tash është kryetare kuvendi atje, të tërhiqet, me qenë se me atë letër drejtuar 27 shtetësve evropiane, ajo është tërhequr nga marrëveshja, duke dhënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës, dhe njëkohësisht ajo për çfarë jemi marrur vesh, pra marrëveshja bazike e 27 shkurtit të vitit 2023 dhe aneksi i zbatimit i 18 marsit të vitit 2023 nga Brukseli përkatësisht Ohri të nënshkruhen, sepse nënshkrimi është garanci ligjore.
Vitin e kaluar Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën dhe aneksin për zbatimin e saj, por nëpërmjet një letre dërguar në Bruksel në dhjetorin e vitit 2023 nga kryeministria e atëherë me Serbe Ana Brnabić, Beogradi shprehu rezerva për këtë marrëveshje. Në letër, Brnabić ka thënë se marrëveshja është e pranueshme për Serbin vetëm në një kontekst që nuk i referohet njohjes de facto dhe de jure të Kosovës. Aty po ashtu thuhet se Beogradi nuk pajtohet me antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara apo në mekanizma dhe në agjenci që ekzistojnë në kuadër të OKB-s. Gjatë deklarimit për gazetar, Kurti po ashtu tha se në takimet që ka zhvilluar në Berlin, ka kërkuar që BE-ja të heq masat ndëshkuese të vendosur andaj Kosovës vitin e kaluar për shkak të tensioneve në veriun e Kosovës, por edhe t'i jepet statusi i vendit kandidat. Kosova është vendi i vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor që nuk e ka statusin e vendit kandidat, teksa vendi ka aplikuar për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në një kolon prej disa kilometrash më shumë se 100 transportues po presin prej disa ditësh në Merdare në pjesën e Serbisë. Kolona është krijuar për shkak të kontrollit të shtuar që po zbaton Kosova për importin e mallrave nga Serbia. Shoferët e kamioneve janë të pakënaqur për shkak të pritjeve të gjata. Radoslav Tanaskovic dhe Sadri Selimi janë dy nga ta.
Po pet ka sabja ovde një mili me tardisën po beren. Ovo e qisto maltretiranje i ljodi.
Që nga e premtja jam këtu, nuk kam lëvizur asë një milimeter. Ky është një maltretimi pasër i njerëzve. Ky është vështërsim më i madhi punës dhe humbje nervash. Nëse vazhdo në kështu, nuk ka më punë.
Tu jam të prit petë premtës, në ora 6 në mbrëmje, jam nga ferizoj, garkjesën e kombonë premtën që tu të prit. Katastrof. 4 ditë jam të prit këtu, qeveria jo nuk lejon. Ka leju vesh një dëgonë këtu, ka tjera dëgona, por nuk në lerë me skutit tërkonë vesh tu.
Dogana e Kosovës konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se në Merdarën në ditë futen mesatarisht 8 maune me mallra serbe. Në Serbi kërkuan nga Kosova që t'i lehtësoj procedurat. Aleksandar Radovanović nga Oda Ekonomike e Serbisë ka folur rreth kësaj çështje për Radio Evropa e Lirë.
Subote popodne nije ni jedan kamion izvršio svoje, da kažem, ulazne procedure na tržište Kosova, odnosno kod carinskih službi Kosova.
Që nga e shtuna pas dite asnjë kamion nuk ka përfunduar, të themi procedurat hyrësën e tregun e Kosovës, pra pranë shërbimeve doganore të Kosovës. Dhe tani për momentin kemi situatën me kolonat të gjata në pikën kufitare në Merdare, ku mbi 150 kamion janë në kolon dhe presin që dogana e Kosovës të filloj të krye punën e saj dhe të realizoj atë për të cilën është rënë dakord.
Aktualisht, mallrat serbe lejohen të hyjnë vetëm në pikalimin kufitar në Merdare. Më parë, qeveria në Prishtinë tha se pikat e tjera hapen pasi të sigurohen disa skaner. Skanerët shrihen si zgjidhje për të mos hyrë në Kosovë gjëra që mund të cënojnë sigurinë. Qeveria e Kosovës hoqi masën e ndalimit të importit të produkteve serbe më 6 tetor. Mallrat serbe nuk janë lejuar nga 15 qershori viti 2023 pasi qeveria ndaloi importin për arsye sigurie. Kosovës ju kërkua vazhdimisht largimin i kësaj mase, ndërsa BE-a, SBA-ja dhe Gjermania ishin më kritikët. Gjermania tha se masa e ndalimit dëmtonte procesin e Berlinit si dhe CEFTA-n, ndërsa qeveria e Kosovës hoqi ndalesën vetëm një javë para 14 tetorit, kur u mbajt takimi i 10 i procesit të Berlinit. Kryeministri Albin Kurti kërkon qysh prej qershorit që Kosova të pajiset me skaner në pikat kufitare për të rritur sigurinë në tregti dhe kufi. Kur do të mund t'i siguroj Kosova këto pajisje dhe si do t'i shërbejnë ato, shpjegon Krenare Cuboli.
Çfarë dim për instalimin e skanerve në pikat kufitare të Kosovës? Këtë temë është aktualizuar pas heqjes së kufizimit ndaj mallrave serbe në pikën kufitare në Merdare. Qeveria e Kosovës i kërkon skanerët për të arritur nivelin e sigurisë në mallra.
Është mas shumë e rëndësishme, sepse aty vrejën se që ka po importohet. Nuk mund të kalohet asgjë pa u vrejtur në skaner. Është shtirë pastaj që të kontrabandohen armë, si që është bërë në të kaluarën.
Kosova e ka akuzuar disa herë Serbin për kontraband me armë dhe shqetësohet se ato mund t'i kamuflohen edhe në përprodukte ushqimore. Skanerët do t'jenë të teknologjisë tridimensionale. Doganjerët pritet të vendosin nëse këto pajise do t'jenë statike apo mobile, varësisht sa ka qarkullim në një pikë kalim. Skanerët statik montohen afër kufirit apo në zonë të caktuar dhe bëjnë skanim të detajuar të kamionëve të mëdhenj. Autoritetet nuk kanë treguar sa do të kushtojë një skaner dhe as sa është ndarë buxhet për ta. Doganjerët do të trajnohen për përdorim të tyre dhe Gjermania vetë se ka ofruar ndihmë. Ajo ishte zotuar për t'i ndihmuar Kosovës edhe në sigurim të skanerve, kur i kërkonte Kosovës të ishte masën ndaj mallrave serbe me argumentin se ishte kundër marrëveshjeve rajonale. Zyrtarët e ambasadës gjermane në Prishtinë kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke negociuar. Nga kryeministria e Kosovës thonë se prioritet ka Merdarja, ndërsa pika tjera kufitare do të hapen kurdo që pajisen me skaner. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë, Mentor Vrajolli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që Kosova të ketë kufi të kontrolluar hermetikisht.
Siç është po ditë dhe bashkës ka interes që me futë qoftë armë, qoftë me futë edhe individ, të cilët kanë për qëllim destabilizimin e mrenë.
Qeveria pati marrë vendim për ndalimin e importeve nga Serbia një vit më parë, pas arrestimit të tre policëve të Kosovës nga autoritetet serbe. Ata më vonë u liruan, por masa vazhdoi të zvatohet. Ndër vite, produktet nga Serbia kanë qenë ndër më të shiturat në tregun e Kosovës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022, Kosova ka importuar mallra prej Serbisë në vlerë prej mbi 372 milion eurosh, ndërsa në vitin 2023 shifra ka rënë rreth 199 milion euro. Më shumë mallësi për këtë temë mund të gjeni në newsletterin tonë javor. Në 3 minuta. Abonohuni falas për të pranuar të njëjtën në emailin tuaj një material të kompletuar për një prej temave më të përfolluar të javës.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian mblidhen në Bruksel më 17 dhe 18 tetor për samitin e tyre të rregullt të vjeshtës. Takimi është i fundit para zgjedhjeve presidenciale në SBA, zgjedhjeve presidenciale dhe referendumit për antarësimin në BE në Moldavi dhe zgjedhjeve parlamentare në Gjeorgji. Por megjithatë, ndër çështjet më të nxehta të diskutimeve pritet të jetë migracioni. Detajet i sjell Valona Tela.
Draft konkluzionet e samitit që i pa Radio Evropa e Lirë përfshin pak të reja për Ukrainën. Përveç se përmendet një lloj samiti paqes që do të mbahet deri në fund të vitit, duke përfshir potencialisht edhe pjesëmarrjen ruse, në tekstin e konkluzioneve thuhet thjesht se Këshilli Evropian thekson se nuk mund të ndërmerret ndonjë iniciativë për Ukrainën pa Ukrainën. Draft dokumenti lë të kuptohet se nuk do të ketë sanksione të reja kundër Rusisë dhe se në vend të tyre, udhëheqësit në fund të samitit do të theksojnë nevojën për zbatim të plotë dhe efektiv të sanksioneve dhe për masa të mëtejshme për të luftuar shmangjen e tyre përfshir edhe përmes vendeve të treta. Për ndihmën ekonomike, ambasadorët e EBS ranë dakord javën e kaluar për 35 miliardë euro të tjera ndihmë financiare për Kievin për vitin 2025, të cilat i morën nga asetet e ngrira të Bankës Qendrore të Rusisë në BE. Megjithatë, BE-ja nuk u pajtua për zgjatjen e sanksioneve ndaj këtyre aseteve nga 6 muaj në 36 muaj. Kjo zgjatje do t'u lejonte vendeve të tjera të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara të ofronin fonde gjithashtu. Hungaria aktualisht është duke bllokuar zgjatjen e sanksioneve dhe një vendim për këtë çështje ka të ngjarë që Brukseli të mos e marrë deri pas zgjedhjeve presidenciale në SBA. Në votimet e ardhshme në Moldavi, draft konkluzionet e samitit nxjerrin në papërpjekje të Kremlinit për të ndikuar në proces përmes manipulimeve dhe ndërhyrjeve në informacione. Ndonse nuk mban anë publikisht, është e qartë se Brukseli shpreson që Moldavët të votojnë për BE-n si në referendum ashtu edhe në zgjedhjet presidenciale. Për Gjeorgjin, disponimi është padyshim i zymt. Draft konkluzionet nxjerri në pah një shqetësim serioz për kursin e veprimit në Gjeorgji, i cili bie ndesh me vlerat dhe parimet mbi të cilat është themeluar Bashkimi Evropian, dhe theksojnë se zhvillimet e fundit në Gjeorgji rrezikojnë rrugën e vendit drejt BE-s. Miratimi i të ashtuquajturit ligji për agjentët e huaj dhe ligji anti-LGBT e ka shtyrë BE-n t'i anuloj vizitat politike të nivelit të lartë në Tbilisi dhe t'i blokoj disa fonde të dedikuara për vendin e Kaukazit Jugor. Brukseli nuk e përjashton mundësinë e miratimit të më shumë masave në të ardhmen nëse Gjeorgjia devion më tej nga demokracia. Por diskutimi më intensiv në samitin dyditor të kësaj jave pritet të përqendrohet rreth migrimit. Rreshti më i diskutueshëm në draft konkluzione ka të bëjë me mënyrat e reja për të parandaluar dhe luftuar migrimin e parregullt në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Kjo është diçka si vazhdimsi e një letre të shkruar nga 15 shtete anëtarë të BE-s drejtuar Komisionit Evropian në qershor, në të cilën theksohej nevoja për partneritete të ndryshme me vendet jo anëtare të BE-s. Kjo mund të nënkuptoj pagesën në vendeve si Tunizia dhe Turqia për të i parandaluar emigrantët që të arrijnë në BE, ose skemat të tjera të tilla si ajo që po zhvillohet midis Italisë dhe Shqipërisë, ku Roma po ndërton kampe për të strehuar deri në 40.000 migrant në vit që kapën në det. Ideja krijimit të këtyre pikave të nxehta të jashtë me jashtë BE-s, ku autoritetet do të i shqyrtojnë kërkesat e azil kërkuesve për para se të hynë në BE, po fiton terren më shumë.
Për fund një njoftim nga Ministria Punëve të Jashtme dhe e Diasporës, ku thuhet se Serbia ka liruar kosovarin Sadik Duraku, që ishte arrestuar në prill të këtij viti në ndyshime për krime lufte më 1999. Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Republikës së Kosovës njofton që është liruar zoti Sadik Duraku, shtetas i Republikës së Kosovës dhe Britanisë së Madhe, i cili ishte arrestuar më 17 prill 2024 në vend kalimin kufitar Kroaci-Serbin në Batrovci, nën Kuza Gjoja për krime lufte gjatë periudës e luftës në Kosovë në vitin 1999, thuhet në njoftim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.